วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้2นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ชาวรัสเซียเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีปูตินน้อยลงถึงจุดต่ำสุดในรอบ4ปีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเตรียมรับมือเฮอริเคนไมเคิลที่มุ่งหน้าพัดเข้าฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือข่าวธุรกิจวันนี้ครับสื่อสหรัฐระบุว่า Google เผยข้อมูลลูกค้า Google Plus โดยบังเอิญ 500,000 รายรายงานพิเศษเกี่ยวกับตัวเลขผิดสังเกตกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในการนำเข้าทองคำของกัมพูชาและเช่นเคยครับท้ายสุดติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หนังซูเปอร์ฮีโร่เวนอมปะทะกับภาพยนตร์โรแมนติก A Star Is Born ก่อนจบรายการครับครับสถาบัน Royal Swedish Academy of Sciences ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2018ให้กับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน2คนผู้คิดค้นแนวทางการผนวกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศโลกในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในระยะยาวนะครับศาสตราจารย์วิลเลียมนอร์เฮาส์แห่งมหาวิทยาลัยเยลและศาสตราจารย์พอลโรเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กคือผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลระบุว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองคนได้คิดค้นวิธีจัดการกับคำถามที่ง่ายที่สุดแต่ก็กดดันมากที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือจะพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไรนะครับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990ศาสตราจารย์นอร์เฮาส์ได้สร้างโมเดลที่สามารถอธิบายได้ว่าเศรษฐกิจโลกและสภาพอากาศโลกส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไรขณะที่ศาสตราจารย์โรเมอร์ได้รับการยกย่องเรื่องการผนวกนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไว้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในระยะยาวถือเป็นงานวิจัยแรกที่สร้างโมเดลของสภาพทางการตลาดกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นสาขาสุดท้ายที่มีการประกาศในปีนี้โดยผู้ได้รางวัลทั้งสองคนจะแบ่งเงินรางวัลมูลค่า1,100,000ดอลลาร์ครับครับและผู้ว่าการรัฐฟลอริดาของสหรัฐสั่งการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเตรียมพร้อมกับพายุเฮอริเคนไมเคิลที่มุ่งหน้าพัดเข้าฝั่งในวันจันทร์นะครับคาดว่าพายุจะเพิ่มความรุนแรงอย่างรวดเร็วมาสู่ระดับ3ซึ่งมีความเร็วลม160กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในวันอังคารก่อนพัดเข้าฝั่งและทำให้เกิดดินถล่มในวันพุธเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดากล่าวว่าพายุลูกนี้อาจจะเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดอันดับต้นๆที่พัดส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐหรือที่เรียกว่าส่วนแพนแฮนเดิลนะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตปกครอง20แห่งของรัฐและแนะนำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งด้านเหนือเตรียมอพยพเมื่อมีคำสั่งจากทางการเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าคำสั่งอพยพถูกประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหลายจุดในเขตปกครองกัลฟ์และเบย์คาวน์ตี้นอกจากนั้นแล้วเขายังสั่งให้หน่วยทหาร National Guard กว่า 5,000 คนเตรียมพร้อมรับมือกับพายุและในรัฐที่ติดกันผู้ว่าการรัฐอลาบามาคีไอวีประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐในวันจันทร์ก่อนพายุพัดเข้าด้วยนะครับและที่รัสเซียครับผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนรัสเซียโดยหน่วยงานอิสระเลวาดาเซ็นเตอร์ชี้ว่าความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีปูตินนั้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ39ท่ามกลางประเด็นร้อนกรณีที่เขาปรับอายุเกษียณของคนในประเทศให้สูงขึ้นนะครับหากเทียบการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนความเชื่อใจในประธานาธิบดีปูตินลดลงร้อยละ9และลดลงมากถึงร้อยละ20จากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีปูตินลงนามรับรองกฎหมายให้เพิ่มอายุเกษียณของผู้ชายชาวรัสเซียมาอยู่ที่65ปีและของผู้หญิงมาอยู่ที่60ปีนะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากจนเกิดการประท้วงตามท้องถนนนอกจากเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้กำไรของบริษัทรัสเซียก็ลดลง ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าระดับความเชื่อใจในตัวประธานาธิบดีปูตินที่139ขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ4ปีนะครับและที่นครนิวยอร์กครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับทีมหมูป่าแคดมี่จากประเทศไทยนะครับทีมกู้ภัยถ้ำหลวงคว้ารางวัลเอเชียเกมเชนเจอร์อวอร์ดประจำปี2018จากสถาบันเอเชียโซไซตี้ในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกคุณนิติการกำลังวันจาก VOA ภาคภาษาไทยเดินทางไปนครนิวยอร์กและมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้ถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ค่ะสถาบันเอเชียโซไซตี้เตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Asia Game Changer of the Year ประจำปีพุทธศักราช2561หรือคริสตศักราช2018ค่ะโดยมีทีมค้นหากู้ภัยภารกิจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบุคคลและคณะบุคคลที่ได้รับรางวัลในปีนี้ในวันอังคารที่9ตุลาคมตามเวลาที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะสถาบันเอเชียโซไซตี้จัดพิธีมอบรางวัล นี้ติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วโดยมุ่งคัดเลือกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือสถาบันในทวีปเอเชียที่ฝ่าฟันอุปสรรคมีความกล้าหาญทำงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะทีมค้นหากู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่สร้างปรากฏการณ์จากการระดมกำลังช่วยเหลือเยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นหนึ่งใน9คณะบุคคลที่ได้รับรางวัลในปีนี้ค่ะโดยจะมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่จะเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลนี้ค่ะขณะที่นายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกและเด็กชายอดุลสามอ่อนสมาชิกทีมหมูป่าจะเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานนี้ด้วยค่ะโดยนี่จะถือเป็นครั้งแรกที่มีคณะบุคคลจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Asia Game Changer Award นี้ด้วยเช่นกันค่ะขณะที่การมอบรางวัล Asia Game Changer Awards ในครั้งที่5ในปีนี้มีบุคคลและกลุ่มคนสำคัญระดับโลกที่ได้รับรางวัล นี้อาทินางอินทรานูยีอดีต CEO ของ PepsiCo ทีมนักเรียนหญิงชาวอัฟกันที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกกลุ่ม Syrian White Helmetและกลุ่มนักเทคนิคและเจ้าหน้าที่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จังหวัดฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นค่ะนอกจากนี้ในหลายปีที่ผ่านมายังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเคยได้รับรางวัล นี้มาแล้วอาทิแจ็คมา CEO ของอาลีบาบาและมาลาลายูซาไฟค่ะการเดินทางเยือนนครนิวยอร์กนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศของสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนโดยขณะนี้ค่ะสมาชิกกำลังเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนและร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรนัดพิเศษกับทีมเยาวชนอาร์เจนตินาที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินานอกจากนี้ยังมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกับนายโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลอีกด้วยก่อนจะมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในวันที่9ตุลาคมนี้และร่วมออกรายการโทรทัศน์ Today Show ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ที่นครนิวยอร์กค่ะและรายการ Ellen Variety Talk Show ชื่อดังของสหรัฐจากนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะนอกจากนี้ยังจะมีกำหนดทัศนศึกษาและพบปะชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสโดยมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณนิติการยังอยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับรอที่จะทำข่าวการประกาศรางวัลในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook รวมทั้งดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกที่ Instagram VOA Thai ครับกลับไปที่กัมพูชากันบ้างนะครับหน่วยงานด้านการพัฒนา Mother Nature Cambodia รายงานว่าจากตัวเลขทางสถิติของทางการสิงคโปร์พบว่ากัมพูชานั้นได้นำเข้าทองจากสิงคโปร์มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากจนบรรดาหน่วยงานตรวจสอบ การทุจริตตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวโยงกับอาชญากรรมทางการเงินหรือการลักลอบค้าทองหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวเดวิดบอยมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
หลังจากบรรดาหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตออกมาแสดงความสงสัยในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะโดยบอกว่าทองคำที่นำเข้าเพียงแค่ผ่านเข้ามาในกัมพูชาก่อนจะส่งออกไปยังประเทศอื่นข้อมูลตัวเลขที่มีอยู่ชี้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมากัมพูชานำเข้าทองคำจากสิงคโปร์สูงกว่าประเทศอื่นๆทุกชาติยกเว้นจีนและยังชี้ว่าทองคำทั้งหมด407ตันถูกส่งไปยังกัมพูชาระหว่างปีค.ศ. 2012ถึง2017ค่ะอเลจานโดรกอนซาเลสเดวิดสันผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยงานมาเธอร์เนเจอร์แคมโบเดียเป็นผู้เปิดเผยตัวเลขส่งออกที่เก็บรวบรวมโดยฐานข้อมูล Startlink ที่อยู่ในสิงคโปร์ผ่านทางวิดีโอเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเขากล่าวกับ VOA ว่าตัวเลขส่งออกและนำเข้าทองคำของกัมพูชาไม่ตรงกันและต้องมีการสอบสวนหาคำตอบในเรื่องนี้ค่ะเขากล่าวว่าจากเอกสารที่เขาได้อ่านแสดงว่ามีหลักฐานเพียงพอที่ชี้ว่าทองคำนำเข้าเหล่านี้ไม่ได้รับการบันทึกและนี่เป็นข้อมูลที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นเขากล่าวว่าในอดีตหากพบข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างการนำเข้าและส่งออกเช่นการลักลอบตัดไม้และการดูดทรายรัฐบาลกัมพูชามักโทษว่าเป็นความผิดพลาดของการทำบัญชีค่ะกล่าวว่าตัวเลขส่งออกและนำเข้าที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ไม่น่าจะมากเกินกว่างบประมาณของกัมพูชาหลายเท่าตัวอย่างที่เห็นงบประมาณของรัฐบาลกัมพูชาประจำปีค.ศ. 2018มีอยู่ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทางด้านสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council รายงานนะคะว่าทองคำสำรองของกัมพูชาไม่ได้เพิ่มขึ้นมานาน18ปีแล้วค่ะเซงไทโคศกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชากล่าวว่าสินค้าบางอย่างนำเข้ามายังกัมพูชาเพื่อจุดประสงค์ของการส่งออกล้วนๆและอาจไม่ถูกบันทึกว่าเป็นสินค้านำเข้าค่ะเขากล่าวว่ากัมพูชานำเข้าสินค้ามากมายและไม่สามารถตัดสินได้ว่าสินค้าจะถูกส่งออกต่อไปยังที่ใดดังนั้นการประเมินนี้จึงไม่ถูกต้องค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการคอร์รัปชันกล่าวกับ VOA นะคะว่าจุดหมายปลายทางของการส่งออกนี้น่าจะเป็นตัวปัญหาค่ะจอร์จแมคเลียดผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทางการเมืองที่ประจำอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ศึกษาข้อมูลการค้าทองของกัมพูชากล่าวว่ามีการค้าขายทองคำที่ใช้ประโยชน์จากการขาดกฎระเบียบควบคุมของกัมพูชาในการลักลอบทองคำซึ่งนำเข้าจากสิงคโปร์แล้วส่งต่อไปยังเวียดนามซึ่งมีการควบคุมเข้มงวดโดยทำกันมานานหลายสิบปีแล้วค่ะเขากล่าวว่าสิงคโปร์เป็นตลาดค้าขายทองคำเสรีใครๆก็สามารถซื้อทองคำในสิงคโปร์ได้และส่งออกได้โดยไม่จำกัดปริมาณแมคเลียดกล่าวว่าการส่งออกทองคำไปยังกัมพูชาไม่ต้องเสียภาษีเพียงแค่เสียค่าธรรมเนียมโอนเงินเท่านั้นซึ่งบังคับโดยธนาคารแห่งชาติกัมพูชาค่ะเขากล่าวว่าเมื่อทองคำนำเข้าไปยังกัมพูชาก็มีการลักลอบขนทองคำข้ามชายแดนไปยังเวียดนามที่มีกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าทองคำที่เข้มงวดและต้องเสียภาษีทำให้การลักลอบทองคำจากกัมพูชาสร้างกำไรมากกว่าค่ะองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติหรือ TI จัดอันดับกัมพูชานะคะว่าเป็นประเทศทุจริตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งใน20ชาติที่ทุจริตที่สุดในโลกค่ะเพียบโคผู้อำนวยการบริหารแห่งองค์กร TI กัมพูชากล่าวกับ VOA ผ่านทางอีเมลนะคะว่าพิจารณาจากขนาดของเศรษฐกิจของกัมพูชาตัวเลขทองคำนี้น่าจะสร้างความสงสัยแก่เจ้าหน้าที่ในสิงคโปร์กัมพูชาและในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีปัญหาการทุจริตสูงและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หน่วยงานมาเธอร์เนเจอร์แคมโบเดียได้ใช้ตัวเลขทางสถิติจากสิงคโปร์ในการตั้งคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินของรัฐบาลกัมพูชาค่ะทางหน่วยงานเปิดเผยในปีค.ศ. 2016นะคะว่าสิงคโปร์ได้บันทึกว่ามีการนำเข้าทรายมูลค่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกัมพูชาระหว่างปีค.ศ. 2007ถึง2015ในขณะที่สำนักงานศุลกากรของกัมพูชาได้บันทึกว่าไม่มีการส่งออกทรายไปยังสิงคโปร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องทองคำที่กัมพูชามาที่หุ้นบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับมีทั้งดัชนีที่อยู่ในแดนบวกและแดนลบครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 39.73 จุดมาอยู่ที่ 26,486.43 S&P ลดลง 1.14 จุดปิดที่ 2,884.43 Nasdaq ลดลง 52.5 จุดปิดที่ 7,735.95 นะครับเกี่ยวกับบริษัท Google ครับ หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Google ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Google Plus จำนวน 500,000 คนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผ่านทางตัวรบกวนทางคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะปกปิดความผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงผลที่จะตามมานะครับทางบริษัท Alphabet Inc. ตอบสนองต่อรายงานนี้ด้วยการประกาศว่าจะปิด Google Plus ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่มีการใช้งานหลังจากที่เปิดตัวโซเชียลมีเดียนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011เพื่อแข่งกับ Facebook นะครับรายงานของ Wall Street Journal กล่าวว่าตัวรบกวนทางคอมพิวเตอร์หรือบั๊กนั้นเริ่มเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2015แต่ว่าทาง Google นั้นเพิ่งค้นพบและปิดบั๊กนั้นในเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งทาง Google ออกมายืนยันเรื่องการค้นพบบั๊กเมื่อต้นปีจริงแต่ไม่ระบุว่าบั๊กดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นปีอะไรนะครับ The Wall Street Journal รายงานว่ามีการส่งบันทึกภายในหมู่เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและผู้บริหารระดับสูงของ Google เกี่ยวกับการรับมือเรื่องนี้หากว่าข่าวเผยแพร่ออกไปและเปรียบเทียบว่าคล้ายกับกรณีของ Cambridge Analytica ที่เกิดขึ้นกับบริษัทคู่แข่งซึ่งก็คือ Facebook นะครับบันทึกภายในดังกล่าวบอกด้วยว่าแม้จะไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคาดว่าข้อมูลที่รั่วไหลไปนั้นรวมถึงชื่อนามสกุลอีเมลเพศวันเกิดรูปโปรไฟล์ที่อยู่และอาชีพสถานภาพความสัมพันธ์แต่ยังไม่รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ข้อความในอีเมลหรือข้อมูลการสื่อสารอื่นๆขณะเดียวกันหุ้นของ Alphabet ร่วงลงทันทีราว 1% เมื่อรายงานชิ้นนี้ถูกเปิดเผยออกมานะครับมาที่ข่าวจาก Facebook บ้างนะครับบริษัท Facebook เปิดตัวอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นแรกภายใต้ชื่อ Facebook ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหน้าจอที่มีกล้องติดอยู่สำหรับการพูดคุยผ่านวิดีโอที่สามารถติดตั้งได้ภายในบ้านหรือสำนักงานที่เรียกว่า Facebook Portal นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าผู้บริโภคจะยอมเปิดอุปกรณ์สื่อสารจากบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปัญหาเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นี้หรือไม่ Facebook โฆษณาอุปกรณ์ใหม่นี้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ Facebook กว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องการพูดคุยแบบเห็นหน้ากันโดยไม่ต้องผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดย Facebook Portal นี้มีกล้องถ่ายรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถจับความเคลื่อนไหวของผู้ที่อยู่หน้าจอได้ตลอดเวลารวมทั้งซูมเข้าซูมออกแบบอัตโนมัติระหว่างการพูดคุยผ่านจอวิดีโอโดยมีหน้าจอ2ขนาดให้เลือกนะครับ Facebook ตั้งราคาพอร์ทัลไว้ที่200ถึง350ดอลลาร์และจะออกขายจริงในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมีข่าวที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะครับรายงานฉบับใหม่ของคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกหรือ IPCC เตือนว่าโลกจะมีเวลาเหลือเพียง12ปีเพื่อเตรียมรับมือกับความวิปริตแปรปรวนทางธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและว่าการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและการตัดสินใจทางการเมืองระดับโลกเท่านั้นคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้จาก CNN มาเล่าให้ฟังครับ
รายงานจากคณะกรรมการของสหประชาชาติด้านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ IPCC เตือนว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้นถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมในปีพุทธศักราช2573หรืออีกเพียง12ปีต่อจากนี้และจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องหายนะจากธรรมชาติอย่างเช่นภาวะแล้งจัดไฟป่าน้ำท่วมใหญ่รวมทั้งการขาดแคลนอาหารสำหรับผู้คนนับล้านๆคนทั่วโลกได้โดยการคาดการณ์ดังกล่าวมาจากระดับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศของโลกในปัจจุบันครับ ขณะนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกของเรานั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับและรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้เตือนว่าการยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจำต้องอาศัยการดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีต่อจากนี้เพราะถ้าโลกร้อนขึ้นเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมแล้วโลกของเราจะประสบกับปัญหาต่างๆมากมายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนจัดระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นปัญหาภัยแล้งและฝนที่ตกหนักมากผิดปกติเป็นต้นครับและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ตามเป้าจะต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในรูปแบบของการใช้พลังงานการคมนาคมขนส่งอุตสาหกรรมรวมทั้งการอยู่อาศัยในเขตเมืองเป็นต้นครับรายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ระบุด้วยว่าเห็นได้ชัดว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change นั้นกำลังเกิดขึ้นให้เห็นอยู่กับตาแต่สิ่งที่จะตามมาหากไม่มีมาตรการแก้ไขและรับมืออย่างเร่งด่วนจะยิ่งส่งผลเสียหนักมากยิ่งขึ้นดังตัวอย่างที่เห็นได้จากภาวะแล้งจัดจนทำให้ขาดน้ำในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้คลื่นความร้อนจัดในทวีปยุโรปและฝนที่ตกอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์กับเฮอริเคนฟลอเรนซ์ในสหรัฐเป็นต้นครับนอกจากนั้นแล้วแนวปะการังรวมทั้งแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ของออสเตรเลียก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกันโดยคาดการว่าปะการังของโลกจะตายลง 70-90% จากภาวะโลกร้อนหากไม่มีการเร่งแก้ไขรายงานของคณะกรรมการ IPCC ของสหประชาชาติที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์นี้เป็นการศึกษาซึ่งใช้เวลา3ปีและเป็นผลจากข้อตกลงเรื่อง Climate Change ที่กรุงปารีสเมื่อปี2558ซึ่ง197ประเทศทั่วโลกตกลงจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าของการตรึงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ให้อยู่ต่ำกว่าระดับ2องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยประเทศเหล่านี้ให้สัญญาว่าจะพยายามควบคุมอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมแต่รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับสหรัฐครับประธานร่วมของกลุ่มทำงานที่3ของคณะกรรมการ IPCC ของสหประชาชาติกล่าวว่าการจำกัดและควบคุมปัญหาโลกร้อนไม่ให้เกิดขึ้นเกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเหนือกว่าระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคและจากหลักเรื่องเคมีและฟิสิกส์อย่างไรก็ตามเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดมากกว่าเพื่อบรรลุผลที่ว่านี้คือความตั้งใจทางการเมืองและความร่วมมือระดับโลกเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพื่อควบคุมผลกระทบอย่างรุนแรงจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีรายงานห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารออยู่ครับวันนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับท็อป5บล็อกออฟฟิศในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะครับมีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาโดนใจแฟนๆ2เรื่องด้วยกันและ The House with a ClockIn Its Wall ภาพยนตร์แนวเวทมนต์แฟนตาซีเกี่ยวกับหนูน้อยจอมขมังเวทกับคุณลุงและบ้านซึ่งมีของใช้หน้าอัศจรรย์ใจเวทมนต์อ่อนตัวลงมาส่งเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่เป็นที่5ครับ
Do you know what a warlock is, Lewis?
A boy witch.
I think they're a little more than boy witches.
Please teach me, please, please.
Okay, have it your way.
และอันดับ4ก็ร่วงกราวลงมาจากหัวแถวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ Night School หรือโรงเรียนกศน.สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่ที่นำเควินฮาร์ทมาในบทเซลผู้ตกอับจึงต้องพยายามกลับไปอัปเกรดวุฒิตัวเองในโรงเรียนพักคำครับ
โอเค Night School people
It
You're the night school teacher?
No, I'm just the bitch that likes to wear blouses. Yes, I'm the night school teacher. Let's do some introductions.
อันดับ3แผ่นหิมะละลายลงเล็กน้อยจากที่2สัปดาห์ที่แล้วนะครับ Smallfoot การ์ตูนแอนิเมชันที่กลับทิศทางเป็นเรื่องของกลุ่มเยติหรือ Bigfoot ที่ออกสืบหาร่องรอยของมนุษย์หรือ Smallfoot ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ครับ
We believe you.
Nietzsche?
Welcome to the SES.
Stands for Smallfoot Exists, suckers.
We have been collecting proof of the Smallfoot's existence. Behold.
และที่ปัดฝุ่นนำมาสร้างใหม่จากเอสตาร์อีสบอนยุค1976ซึ่งมีบาร์บาราสไตรเซนแสดงนำเมื่อยุคนั้นแต่คราวนี้นำแบรดลีย์คูเปอร์มาในฐานะทั้งนักแสดงนำฝ่ายชายผู้สร้างและผู้กำกับประชันบทกับนักร้องเสียงใสเลดี้กาก้าก็คือภาพยนตร์แนวโรแมนติกปนเสียงเพลงชื่อเดียวกันคือ A Star Is Born 2018ครองที่2อยู่ครับ
Can I ask you a personal question?
Okay.
Tell me something, girl.
Do you write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
I think you're beautiful.
และที่พ่นพิษร้ายใส่ศัตรูจนต้องล่าถอยไปเป็นแถวก็คือ Venom ภาพยนตร์แนวแอนตี้ฮีโร่เรื่องล่าสุดจากค่ายโซนี่ที่ร่วมมือกับ Marvel Studio เกี่ยวกับเชื้อปรสิตจากนอกโลกที่เขาอาศัยร่างของนักข่าวตกอับคือทอมฮาร์ดีผู้พยายามขุดคุ้ยโครงการลับของมูลนิธิแห่งหนึ่งที่พยายามนำมนุษย์มาเป็นร่างให้กับเผ่าพันธุ์ซิมบิโอตเรื่องของเรื่องจึงนำไปสู่ซุปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ครับ
We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution.
Venom มีพิษสงพอตัวในช่วงสุดสัปดาห์แรกด้วยรายได้อันดับ1ราว80ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA Washington
I can't get back up on my feet see
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ